може Талгат Үзімбек таныстырды.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі модераторлар Жұлдыз Төлеу және Артур Нығмет. Алда тыңдайтын хабарлардың ретімен тағы да бір таныстырып өтейік.
Алматыда тағы бір қазақ киносының тұсауы кесілді. Бұл жылы көрермен Біржан Салды тамашалады.
Жалпы Қазақстанның төл туындыларының бүгінгі ахуалы қандай?
Қазақстанда жүргізілген зерттеулер нәтижесінде 70% емделушінің медицина саласына көңілдері толмайды екен.
Игі дәстүр бойынша Абайдың ақлиялары беріледі. Бұл жолы Абайдың 27-ші қара сөзін тыңдай аласыздар. Әуе толқында Азаттық радиосы. Шекен Айманов атындағы Қазақ фильм киностудиясы Біржан Салы атты жаңа кинотуындының тұсауын кесті. Енді аталмыш картинаны республиканың барша кинотеатрларынан тамашалауға болады.
Картинаның екі ай ғана түсірілгендігіне қарамастан, көрсетілімге келген көзі қарақты көрермен көңілі толып қайтты. Сөз кезегін киноның алғашқы көрермендерінің бірі ретінде тамашалап келген әріптесіміз Мәншүк Асаутайға берсек.
Біржан Сал фильмінің тұсаукесерінде Алматыдағы Алатау кинотеатрында ине шаншар жер болмады. Бос орынға қолы жетпеген көрермендердің бірі кинозалдың еденіне отырса, ендігісі тік тұрып 2 сағаттық киноны тамашалаған болатын. Біреулер мұны қазақ халқының қазақтың ұлттық киносына сусап қалғанының белгісі деп жатты. Ал картинаның режиссері Қазақстан Республикасының халық әртісі Досхан Жолжақсынов фильмде қазақтың жан дүниесін мейлінше көрсетуге тырысқандығын айтып отыр.
Ол кездегі адам мен адамның арақатынасындағы үлкен бір сыйласымдылықтың бар екендігі, махаббаттың соншалықты бір кіршіксіз таза екендігі, кәдімгі көзбен көріп іштей сезетін Абай атам айтпақшы, мөлдір махаббаттың бар екендігі. Біржан тек қана сол кезеңнің композиторы, әншісі ретінде ғана емес, сол кезеңнің үлкен тұлғасы ретінде, сол қоғамға ой салып жүрген үлкен кемеңгер ретінде көрсетуге тырыстық.
Режиссер картинаның басты кейіпкері Біржанды өзі сомдайды. Айтуынша, Біржанның сол кездегі толғанысы бүгінгі таңда да өзекті болып қалып отыр.
Мысалы, бүгін өзіміздің төл өнеріміздің қадір қасиетіне барып жатырмыз ба? Жоқ. Сарай ақын сарай күйшінің етігімен төр көзіма деп қорқам дейді. Шын өнердің бағдан бас табалдырықта қалама деп қорқам дейді. Біз осының барлығына баға беріп жатырмыз ба? Беріп жатсақ қай деңгейде? Бұл маған тиген қамшы емес дейді. Алаш қартайған екен, қазақ қартайған екен. Бәрі пәс, бәрі ұсақ. Бұл проблема біздің бойымызда жоқ па? Бар. Шәшетектен бар. Сондықтан менің айтып тұрғаным бұл дүниенің бүгінгі күнмен үндестігі.
Фильмнің алғашқы кадрларының бастабы қазақтың кең байтақ даласының әсемділігі, сал-серілердің еркіндігі мен құлағыңызға әдемі әуен келеді. Картина тәкаппарлық пен бойсыну, абыройлық пен кемсітушілік, ар-ұят пен арсыздық арасындағы күрес жайында. Сонымен қатар фильмде Біржанның соңғы махаббаты мен жалғыздық жайында баяндалады. Фильм сазгер Төлеген Мұхамеджановтың әсем әуенімен көркемделген, әндерін орындаған Еркін Шыкманов, Қарагөз Сүлейменова мен Қанат Жүніс. Картинаның тұсаукесеріне келген Қазақстан Республикасына еңбегі сіңген әртіс Айдос Бектемиров Біржан Салдың жарыққа шығуымен барша қазақ халқын құттықтайтындығын жеткізді.
Көптен күткен, сағынып күткен, сарғайып күткен бір қазақы әдемі дүние келді деп, мен біздің ең бірінші өзіміздің ұлттықтығын біледі. Өйткені бізде мақтанамыз, көп ұлт тұрады, біз осындаймыз деп, бірақ тек бәрі сөз жүзінде қалады. Ал мына киноға қарап отырып, сол ұлттар, біздің елде жүрген азаматтар, қазақпен бірге өмір сүріп жатыр. Солар қазақтың бірақ кім екенін осы киноны көрсе біледі. Қаншалықты қазақтың табиғатқа жақын екенін, ол ешкімді жатсынбайтынын, өте бір әдемі дүние келді деп құттықтағым келеді.
Айта кету керек, Біржан Салды түсіруге бар жоғы 2 ай ғана кеткен. Кинода Маңғабылдың образын сомдаған Қазақстанның халық әртісі Сәбит Оразбаевтың айтуынша, киноны түсіруге кеткен уақыт оның сапасына еш әсер етпеген.
Достаның бірінші киносы. Әртістердің барлығын ұйымдастыру. Оның өзі өте күрделі шаруа ғой. Әрі басты рөлді ойнау, әрі режиссер болу. Сонан соң адам дегенде көп қатысты. Көріп отырсыздар, көпшілік сахналардың бәрі өте қиын шаруалар. Соны жоғарғы деңгейде шығарғаны бұл үлкен еңбегі деп ойлаймын. Жол жақсылықтың.
Ал көрсетілімнен шыққан көрермендердің бірі Айнұрдың пайымдауынша, бұл картина көптеген адамға ой салатын туындылардың бірі болмақ.
Бүгінгі бір жансау қазақ киносының тарихына сыналап кіріп, өзінің ой орнын алады деп сенемін. Өйткені бұл жерде тек қана бір жансаудың өмірі емес, сол кездегі қазақ қоғамы, сол кездегі қазақтың мұңы, анау Абай заманында болған, бір жан заманында болған қазақтың мұңы мен зары егемендік алсақ та қазірге дейін өкінішке орай сол мұң, сол зар әлі өзекті мәселе болып отыр бүгінгі таңда.
Айта кету керек, Біржан Сал 42 айынан бастап республиканың барлық кинотеатрларынан көрсетілетін болады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Жалпы қазақ киносының бүгінгі жайы хақында кино мамандардың пікірі әрқилы. Киносыншылар қазіргі режиссерлер ұлттық тақырыптардан алшақтады десе, режиссерлер өнердің өз өлшемі барын алға тартып, бүгінгі таңда қазақ кинолары соншалықта сорақ емес екендігін айтады.
Ал қазақ фильм киностудиясының өкілдері болса, кино өндірісі бастан аяқ жаңа серпінмен дамуға бет алды деп отыр. Енді осы тақырып төңірегінде Өміржан Әбдіхалықұлының хабарын тыңдап көрелік.
Қазақфильм киностудиясының бас редакторы Дидар Амантай киностудияға жаңа басшы Ермек Аманшаев келгеннен бері Қазақфильмнің тынысы ашылып, өрісі кеңей түскенін айтады.
Қазақфильмнің жұмыс жүйесіне өзгерістер енгізіліп жатыр. Ол неден көрінеді? Бірінші, қазір Қазақфильм кино өндірісінің толық технологиясын қамтып отыр. Яғни, сценарий идеясынан бастап, оның алдында мониторинг жүргізу, кино рынокты зерттеу, келген сценарийдің идеясы деңгейінде оның көрермендерін анықтау, қанша одан пайда түсе, соны анықтау, содан бар ен аяғы фильмді прокатқа шығарып, одан пайда түсіру аралығында жүретін бүкіл технологиялық процесті Қазақфильм бүгінгі күні қолына алып отыр.
Сонымен қатар Дидар Амантай бүгінгі таңда түсірілімі аяқталған фильмдердің барлығы прокатқа жіберілген дейді. Ол киноның бұрын және қазірде ауылдық жерге жетпей отыруының себебі кинотеатрлардың жекеменшікке өтіп кетуінен дегеле ұлттық киноларға арнайы мәртебе беру мәселесі қаралып жатқанын жеткізді.
Ермек Аманшаевтың байлауынша, Ресейде қазір ұлттық кино деген, ұлттық фильм деген мәртебе бар екен. Яғни белгілі бір киноға ұлттық фильм деген мәртебе берілсе, ол белгілі бір дәрежеде жеңілдіктерге ие болады екен. Қазақ фильм түсірген фильмдердің кейбіреулері мысалы белгілі бір дәрежеде талап қойылады, сол талапқа егер жауап беретін болса, соларға ұлттық мәртебе беріп, ол көптеген кинотеатрларға мемлекеттің меншігіндегі солар көрсетілуге, түрлі салықтан босатылуына сол жөнінде біз әңгіме жүргізіп жатырмыз.
Ал Қазақфильм киностудиясы көркемдік кеңесінің мүшесі жазушы Дулат Исабеков Қазақстан тәуелсіздігінен кейін қазақ киносы кері кетті деп есептейді. Оның ойынша бұған себепкер болған кино режиссерлар.
Тәуелсіздік алғаннан кейін кино тәуелсіз болды деген ұғым қалыптасты. Кейін Еуропаға, Америкаға, Голливудқа жол ашылды. Бұның бәрі лап қойды. Оқығаны бар, оқымағаны бар. Мына Мәскеуден оқып келген жігіттердің бәрі ұлттық дегенді ұмытып, адамзаттық дегенмен алмастыра бастады. Олар сол ұлттық кино мен адамзаттық киноның аражігін ажырата алмай жатыр әлі. Және дүние жүзінің бәрі ұлттық кино жасайды. Ал біздің қазақтың жігіттері адамзаттық кино жасайды.
Дейкере Дулат Исабеков Қазақстанның тәуелсіз кино тарихындағы ең үлкен жоба көшпенділер фильмі ұлтты ұятқа қалдырды деді.
Көшпенділер қазақ фильмдерінің бетіндегі менің ойымша кім қалай айтса олай айтсын, менің өзім бағалауымша қазақ ұлтын ұятқа қалдыратын бір ленте болды. Аса қымбатқа түскен және бізге ондай Абылай ханның керегі жоқ.
Алайда Қазақфильм киностудиясы көркемдік кеңесінің мүшесі Смағұл Елубай болса, Дулат Исабековтің ойымен келіспейді. Оның ойынша көшпенділер қазақ киносының үлкен бір асуы.
Қазақ тарихының хабар беретін фильм болды. Меніңше ол фильм өзінің мақсатын орындады деп ойлаймын. Бұндай проекттерге мемлекет тапсырыс беру керек деп ойлаймын. Егер көшпенділер сияқты тағы да 30-40 миллион ақша төгіп мемлекет халықтың тарихынан мысал үшін Томиристі алайық. Осындай тарихи картиналар көшпенділерден артық болмаса, кем болмайтын фильмдер өмірге келген болар еді. Және олардың сценарийлері де бар.
Дегенмен Смағұл Елубай ұлттың рухын оятатын фильмдер әлі де болса түсірілмей келе жатқанын жасырмайды.
Біз Қыжыбек тәрізді, немесе Атаманның ақыры тәрізді соншалықты ұлттың патриоттық үшін оятқан фильмдер жасап жатқанымыз шамалы. Өкінішке орай осындай жағдай бар. Ол үшін үлкен қаржы бөлінсе, мемлекеттік проект жасалынса, оған үлкен қаржы керек. Осындай қазақ фильм жағдай.
Әйтсе де әкем екеуміз фильмнің режиссері Данияр Саламат соңғы жылдары түсірілген қазақ киноларының әрі іске алғысыз дегенмен келіспейді. Оның сөзіне қарағанда ең бастысы қазақ киносында цензура жоқ, шығармашылық еркіндік бар.
Дәл осы уақытқа шейінгі шыққан фильмдерді алып қарайтын болсақ, соншалықты бір ренжитіндей болмаса, бір ауызы қуып шөпті сүртетін ештеңке жоқ. Бәрі өз деңгейінде, алуан түрлі жүйрік па әліне қарай шабады деген, қанша дегенмен өз художниктің, әр суретшінің өзінің қалған көзқарасына қаратай еркіндік берілуге тырысқан бұл фильмдер. Сондықтан ең басы бұл арада әр суретші, яғни әр өнер адам өзінің көзқарасын білдіруге толық мүмкіншілік алған. Бұл үлкен жетістік.
Соңғы рет үлкен экранға жолылған қазақ фильм туындыларының арасында Келін, Қош бол Гүлсары, Біржан Сал фильмдер бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Құрметті радио тыңдаушылар, енді әлемде болып жатқан соңғы жаңалықтарға құлақ түре отырыңыздар.
Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы танымал құқық қорғаушы Евгений Жовтестің соты әділ өтпеді дейді.
Қанат Саудабаев Қазақстан сыртқы істер министрі болып тағайындалды.
Өзбекстан полициясы өткен аптадағы атыстар барысында 3 содырды өлтіргендерін хабарлады.
НАТО Талибан бүлікшілерін нысанаға алып, әуеден соққы берді. Бірнеше адам қаза тапты деп хабарланып отыр.
Шынжанда тағы шерулер өтті.
Мьянма соты оппозиция көсемінің апелляциялық шағымын қарауға келісті.
Солтүстік Корея уран байытуын соңғы кезеңін бастаған хабарлады.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз, құрметті радио тыңдаушылар. Енді алда тыңдайтын хабарлардың ретімен тағы да таныстырып өтейік. Қазақстанда жүргізілген зерттеулер нәтижесінде 70% емделушінің медицина саласына көңілдері толмайды екен.
Игі дәстүр бойынша Абайдың ғақлиялары беріледі. Бұл жолы 27-ші қара сөзін тыңдай аласыздар.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз, енді бағдарламамызды одан ары жалғастырамыз. Сарапшылардың айтуынша, дәрігерлердің көмегіне жүгінгендердің көпшілігі Қазақстандағы медициналық көмекке көңілдері толмайды. Алайда медицина мамандары мұны осы салада қызмет ететіндердің тапшы екендігімен түсіндіреді.
Олар мемлекеттік емханалардағы дәрігерлерге артылған жұмыс тым көп деп отыр. Енді тақырыпты тілшіміз Балжан Жеңісқызы тарқатады.
Есік қаласының тұрғыны Мейрамгүл Жомартқызы осыдан бір ай бұрын баласының түсін жылдыруға тіс дәрігеріне барған. Тісті жылдырғаннан кейін баланың денесі бөртіп, жүрегі айнып, дене қызуы көтерілген. Содан кейін олар жедел жәрдем шақыруға мәжбүр болған. Алайда Мейрамгүл Жомартқызы дәрігерлер жазып беріп кеткен дәрілер көмектеспегендіктен баласын өзінің емдеуіне тура келгенін айтты. Сенатор Серік Аяғанов сауалнама жүргізу нәтижесінде Қазақстанда дәрігерлердің көмегіне жүгінгендердің 70%-ның арыз шағымында медициналық көмек беру дәрежесі төмен екендігі айтылған деп отыр. Сенатордың сөзіне қарағанда оның бір себебі салалар инфрақұрылымының тиімсіздігі болса, тағы бірі кадр мәселесі. Серік Аяғанов білікті мамандардың жетіспеушілігінен ауылдағы медицина саласының ақсап қалғанын жеткізеді.
Жалпы медициналық көмек көрсету бүгінгі күннің талабына сәйкес болмай отыр. Оның негізгі себебі сол жерлер кадрлардың жетіспеуі. Орта буын медицина кадрлары, одан қалды дәрігерлердің, зейнеткер дәрігерлер әлі істеп жатыр. Орта буынды медбикелер сол жерде істеп жатыр. Жастарды ол жерге апару әлі қиын болып жатыр. Ауылды жерге, ауданды жерге дәрігерлер кадрлар жайын шешсек, оларға жағдай тудырып, үй мәселесін шешіп, сосын барып мынау көшіп-қонған кезде соның ақшаларын төлеп, сол мәселені шешетіндей болсақ, жағында біз сіресі алғаш көмек көрсету медицинаның жағдайын көтеріміз ғой деп.
Серік Аяғановтың айтуынша, Қазақстанда 5000 дәрігер, 2000-нан астам медицина қызметкері жетіспейді. Сондай-ақ осы сала қызметкерлерінің 30% 50 жастан асқан адамдар. Алматы қаласындағы орталық ауруханада қызмет істейтін мамандардың көбі 50 жас шамасындағы адамдар екен. Осы аурухананың бас дәрігері Тажиев Есентай Боташұлы ауруханаға жас мамандар жұмысқа келгілері келмейді дейді. Бас дәрігер оның бірнеше себептерін айтады.
Медицина университетін бітірген или академияны бітірген жігіттер қазіргі жеке меншік өзінде фирма ашып или жаңадан істеп жатқан фирмаларға барып істегісі келеді, себебі олардың айлықтары жоғары, содан кейін жұмыстары ауыр емес. Мысалы күніге олар енді көп болса бір 10-15 адам қабылдауы мүмкін, а мемлекеттік ауруханаларда мысалы жұмыстары қиын ғой.
Есентай Боташұлының сөзіне қарағанда, мемлекеттік ауруханаға жұмысқа тұрған жас мамандардың айлық жалақысы 30,000 теңгені құрайды. Енді Қазақстандағы медициналық қызмет көрсету Алматы тұрғындарының көңілінен шыға ма екен, соны білейік.
Көңілім бір толмайтын, осы қаланың ішінде үлгере алмайды жедел көмек көрсету. Өзім бір ауылдық болған соң бізде бәрі жақсы деп айта аламын. Ауылдамыз, қаладағы өзім ағам ауырған соң сондай жағдай болған, үлгере алмады жедел көмек.
Көңілімнен шыққанда енді шет мемлекеттегідей мысалға Қытайдағыдай ондай енді медицина дамымаған бізде. Мысалға айтқанда бір шағын операция болды, тырнағым ауырды. Сол операция дұрыс шықпады өзіме, көңілімнен шықпады.
Жалпы медицина жағы жақсы деп ойлаймын өзім. Бірақ бір но біздерде көп нәрсе жетіспейді әлі медицинаға. Сол жағы қарастырылса жақсы болар еді.
Көңіл толықтарлық десек қателеспейміз. Өйткені медицинаның жалпы бізге көптеген қандай аурухана, поликлиника, немесе бір госпиталь тағы басқа қандай жерлерге, қандай еміз деп барсаң, бүкіл жерлерде ақ халатты абзал жандар шын жүректен қарсы алып, өз көмегін аянбай жатады. Ал бірақ кейбір жерлер бар, барсақ жөнлеп қабылдамайды, яғни көбінесе жақсы ақша төлесін, жақсы қарайды дейді. Осы жағына қарағанда, мысалы біздің дәрігерлерге ешқандай бір өзінің бір зардабын тигізбесе дейміз. Өйткені адамдар дәрігерге тек қана еміздеу үшін барады.
Біз сұхбаттасқандардың көпшілігі елде медициналық көмек көрсету көңілдерінен шықпағанын айтты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60. Хабарласыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, құрметті радио тыңдаушылар, игі дәстүр бойынша Азаттықтан Абайдың ғақлияларына да кезек берді. Бұл жолы Дана Абайдың 27-ші қара сөзін тыңдай аласыздар. Микрофон алдында Қазақстанның еңбек сіңірген артисі Гүлжамал Мұхажанқызы.
Жетінші сөз. Сократ Хакимнің сөзі. Бір күні Сократ Хаким Аристодим деген ғалым шәкіртіне Құдай тәбәрәка уә тағала құлшылық қылмақ турасында айтқан сөз екен. Ол өзі құлшылық қылғандарға күреді екен. Әй Аристодим, ешбір адам бар ма сенің білуіңше қылған өнерлері себепті адам таңырқауға лайықты депті. Ол айтыпты, толып жатыр қазірет, бірінің атын аташ депті. Гомерге бәйітшіліктігі үшін, Софокльге трагедиясы себепті, яғни біреудің сипатына түспектік. Зевксиске суретшілігі себепті таңырқаймын деп, соған ұқсас неше, онан басқа өнерлері әшкере болған жандарды айтыпты. Олай болса, кім артықша ғажайыплануға лайықты? жансыз, ақылсыз құрбышынды жасайтығын сөретші ме, яки жан есі, ақыл есі адамды жаратушы ма дейді. Соңғысы лайықты депті, бірақ ол жаратушы жаратты, өздігінен кез келіп, солай болып кетпей, басынан біліп істеген хикметімен болса дейді. Жа, пайдалы нәрсе дүниеде көп, бірінің пайдасы көрініп, білініп тұрады, кейбірінің пайдасы анық білінбейді, соның қайсысын хикмет көресің депті. Әрине, әшкере пайдаға бола жаратылған хикмет десек керек деймін депті. Жа, олай болса, адамды жаратушы Хауаси Хамса Захри бергенде, тахик ойлап, олардың пайдасының барлығы түгел оған мұқтаж боларлығын біліп бергендігі әшкере тұра ғой. Әуелі көзді көрсін деп беріпті. Егер көз жоқ болса, дүниедегі көрікті нәрселердің көркінен қайтып ләззат алар едік. Ол көз өзі нәзік болған себепті керегіне қарай ашып жауып тұру үшін қабақ беріпті. Желден, ұшқыннан қаға берсін болсын деп кірпік беріпті. Маңдай теріні көзден қағып тұруға керек болғандығынан басқа тағы керегі бар қылып қас беріпті. Құлақ болмаса, не қаңғыр, не дүңгір дауыс, жақсы үн, күй, ән ешбірден ләззат ала алмас едік. Мұрын иіс білмесе, дүниеде болған жақсы іске ғашық болмақ, жаман істен қашық болмақты қолымыздан келмесе. Таңдай, тілден білмесе, дүниеде не тәтті, не қатты, не дәмдінің қайсысынан ләззат алар едік. Бұлардың бәрі біздің пайдамыз емес пе? Көзді, мұрынды ауызға жақын жаратыпты, ішіп жеген асымыздың тазалығын көрсін, иісін біліп, ішіп жесін деп. Бізге керегі бар болса да, жеркенерлік жер бар тесіктерді бұл бастағы ғазиз білімді жерімізден алыс апарып тесіпті. Мұның бәрі хикмет пен біліп істелгендігіне дәлел емес пе депті. Сонда Аристодем тахик ойлап тексергенде, адамды жаратушы артық хикмет несе екендігіне, хәм махаббаты бірлән жаратқандығына шүбәсі қалмапты.
Мен табысу, тыңдарманмен тілдесу, жаңарған азаттық мұраты.
Біздің әуе толқынындағы өзгерістеріміз қалайда сіздерге жақсы қызмет етіп, қызықты да санқилы жаңалықтарды жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқынында азаттық радиосы, құрметті радио тыңдаушылар, сіздер бір сағатта тыңдаған тақырыптардың ретімен тағы да таныстырып өтейік. Сіздер бүгін құқық қорғаушы Евгений Жовтистің 4 жылға бас бостандығынан айырылуы қоғамда үлкен наразылық туғызуда деген хабарды тыңдадыңыздар.
Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының адам құқықтары мен демократиялық институттары бойынша кеңсесі Евгений Жовтистің қамалғанына алаңдаушылық білдіруде.
Сонымен бірге өзбек түрмесінде 300 қазақстандық азамат отыр. Осындай мәселені көтерген мәжіліс депутаты Амангелді Момышев шетте жүрген қазақ азаматтарының құқықтары қорғалмай отыр деген хабарды да тыңдадыңыздар.
Алматыда тағы бір қазақ киносының тұсауы кесілді. Бұл жолы көрермендер Біржан Салды тамашалады.
Радиотыңдаушы азаттық бағдарламасын қандай жиіліктерден таба алатындарыңызды тағы да еске салып өтсек, азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7-8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен тыңдай аласыздар. Құрметті радиотыңдаушылар, сондай ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7-8 аралығында арасында таңғы және кешкі бағдарламамызды да тыңдап жүріңіздер.
Ардақты тыңдарман, біздің бағдарламамызды хабарлармен сіз тек әуе толқында ғана құлағдар болып қоймай, сондай-ақ хабарлардың мәтіндерімен біздің веб-парақшаларымыз арқылы таныса аласыздар. Веб-парақшаның кілтін ағылшын әліпбиімен таңбалар болсақ, азаттық.org азаттықтың веб-парақшаларын парақтай отыруды да естен шығармаңыз, ардақты тыңдарман.
Құрметті радио тыңдаушылар, осымен бір сағаттық хабарларымыз аяғына келіп жетті. Келесі әуе толқында кездескенше аман сау саламатта болыңыздар.
Сау саламатта болыңыздар.